Hvis man vil have et særligt indblik i verdensøkonomien og dermed udsigterne for de finansielle markeder, så er Washington i april et godt sted at være. Her afholder IMF, den internationale valutafond, sammen med Verdensbanken det store forårsmøde, og i år er Nykredits chefstrateg Frederik Engholm en del af det eksklusive selskab. Her er der mulighed for at møde forskellige topfolk, han normalt ikke har adgang til, og det kan blandt andet inspirere til nye investeringsmuligheder. Jeg fik en snak med Frederik Engholm om, hvad han har fået ud af mødet, og hvordan han vil bruge det i sit arbejde, og det kan du høre i dette afsnit af Investor Insights fra Nykredit. Mit navn er Kasper Saumann. Velkommen til. Og nu har jeg hul igennem til Washington, ca. 6.500 km fra København, hvor jeg sidder. Velkommen til Investor Insights, Frederik Engholm.
Mange tak skal du have.
Du er jo taget over på den anden side af Atlanten til det her store forårsmøde, som IMF, altså den internationale valutafond, og så Verdensbanken, de holder sammen i den her uge, hvor det er centralbanker, det er politikere og finansfolk som dig og andre, der kommer ind for, som det hedder på hjemmesiden, at diskutere globale anliggender, herunder sådan noget som udsigterne for verdensøkonomien og andre ting. Og det er altså en af de større events på finansåret, hvis vi kan kalde det. Omkring 10.000 mennesker er på plads i Washington, og jeg ved, at du også var på fly med blandt andet et par danske minister på vej derover, men du er altså Nykredits repræsentant. Så ja, tak fordi du lige har tid til at være med her.
Ja, selv tak.
Og du har jo, Frederik, haft nogle forskellige ting på programmet derovre, ved jeg, og jeg synes, det kunne være spændende at høre lidt om, hvad det er for nogle indsigter, du ligesom tager med hjem og også bruger det i dit arbejde, men jeg kunne godt tænke mig lige også først at høre, nu hvor du har været der nogle dage og været lidt rundt omkring, hvad er det for en fornemmelse, du sådan helt overordnet har af, hvordan verdensøkonomien er? Altså, hvordan er stemningen egentlig derovre?
Jamen, og jeg vil sige, overordnet set er den faktisk rigtig god. Der er sådan en, egentlig på det økonomiske plan, en ret optimistisk stemning, og der er... Det kommer både fra IMF, men også fra andre indlæg, jeg har hørt herovre. Der kører nogle konferencespor ved siden af med nogle store banker, der holder konferencer, hvor jeg har deltaget i nogle begivenheder også. Og jeg synes overordnet, den økonomiske tone, den er egentlig meget optimistisk. Sådan grundlæggende var beskeden også, da IMF for et par dage siden offentliggjorde deres World Economic Outlook. Det her med, at det i virkeligheden er gået nemmere for den vestlige verden med at komme ud af coronakrisen. Og det er jo en overordnet set en positiv nyhed. Til gengæld lidt værre er det, og det opdager vi jo ikke så meget også der i finansverdenen, for det betyder ikke alverden for os i sådan det store billede. Så er de allerfattigste lande har faktisk et værre forløb, end man havde håbet, og har ret store ar for krisen, hvor det i den vestlige verden er gået meget bedre. Men det er lidt en anden historie. Hvis vi tager det sådan store billede af de store lande, og dem der betyder meget også for finansmarkedet, så er det en positiv historie. Og så er det kombineret med, synes jeg, en utryghed og en meget, meget stor usikkerhed omkring inflationsbilledet, i særdeleshed i USA, som præger, synes jeg, diskussionerne rigtig meget, og fylder faktisk også meget i forhold til resten af verden, fordi når USA ikke ved helt, hvor de skal hen inflationsmæssigt, eller verden ikke ved det, og dermed bliver usikker på det pengepolitiske forløb i USA, så betyder det noget for dollaren, og dollaren har en kæmpe indflydelse på en række andre udviklingslande, så det bliver nævnt som sådan en hovedrisiko stort set hele tiden, og der er bare ekstremt ringe, hvad skal man sige, sådan overbevisning om, hvad der skal foregå på det felt. Så på den økonomiske side egentlig en ret sådan stor optimisme. På den her pengepolitiske side, som jo betyder rigtig meget for markedet, også sådan en meget stor fornemmelse af usikkerhed og meget ringe sådan konsensus om, hvad er det egentlig, der ender med at skulle ske her. Og så er der selvfølgelig alle mulige ting rundt om det. Noget geopolitik, som fylder meget i særdeleshed med mange steder i verden, der brænder, og et fokus på Kina, som også fylder meget i diskussionerne af, hvor verden skal hen af fremadrettet. Men det er sådan mere, det er mere nogle usikkerheder rundt om den her ellers sådan positive historie, der er omkring verdensøkonomi.
Ja, nu er det jo ikke hver gang, vi har en mand med ude i den store verden, så jeg tænker, det er jo lige før, vi også lige skulle have dig lige til at sætte nogle billeder på. Hvad er det for et sted?
Jamen, det er helt rigtigt. Det er jo sådan en blanding af alle mulige forskellige fora. Der er både en masse, der er nogle store events, hvor IMF holder nogle sådan store møder, hvor de præsenterer nogle ting. Nogle ting er åbne, nogle ting er mere lukket. Der foregår en masse sådan små møder i lukkede fora rundt omkring. Det er også derfor, tænker jeg, at nogle af politikerne er over til nogle mere lukkede diskussioner. Og så er der en masse institutioner, banker, tænketanker og alt muligt andet, der holder forskellige sådan sessioner med dem, deres kontakter, nogen mere åbne end andre, som hvad skal man sige, hvor der er indlæg, og hvor der er diskussionsfora, og hvor der er ja, en masse mennesker, der deltager for at blive klogere på, hvordan verden udvikler sig. Så der er sådan et rand mellem en masse store bygninger, primært rundt omkring IMF og Verdensbankens hovedkvarter midt i Washington, hvor der så er en masse aktiviteter på hoteller og andre lokationer rundt om, og folk vader rundt mellem de her lokationer på, for at deltage i de begivenheder, de synes er mest interessante for at prøve at få et billede af, som sagt, hvor verden bevæger sig henad grundlæggende.
Og de ministre, nu nævnte vi, som jeg husker, det var Dan Jørgensen, bare lige for at sige, hvem det egentlig var, det var Nicolai Wammen og Dan Jørgensen, der var med flyet der. Og det er jo så, det er jo første gang, du til det her forårsmøde fortalte du mig, og det er jo, ja, det er jo det her store program, og nu prøvede jeg også lige selv lige at bare lige at kigge ned i oversigten der, det er jo alt lige fra indlæg her om Koreas pengepolitik og et seminar om alt muligt med kapital, som du også nævner her. Er der noget særligt, du ligesom er gået efter at prøve at få ud af din deltagelse i mødet i år?
Jamen, der er to ting, og det ene, det er jo, at jeg sådan, det er altid spændende at følge med i de overordnede internationale økonomiske diskussioner, og de ting, der centrerer sig om det, som vi bruger meget tid på. Men det er også sådan, at meget af det kan jeg få mange andre steder. Meget af det har jeg masser af muligheder for at følge med i medierne, de finansielle medier, på sådan på daglig basis. Så det for mig er det også et spørgsmål om at prøve at følge med i nogle ting og få nogle indblik fra nogle folk, jeg enten ikke har anledning til at kunne møde normalt. Der er nogle sådan topfolk, jeg mødte. Jeg var til et indlæg med en historiker, der hedder Adam Tooze, som er en meget kendt og dygtig person til at analysere det geopolitiske, og fik lejlighed til at stille ham spørgsmål. Det vil jeg normalt ikke have nogen som helst mulighed for. Og så vil jeg sige, og så det her med at få et blik på nogle økonomier, som du nævnte selv Korea, men det kan være det alle mulige udviklingslande, som jeg normalt ikke har lige så meget tid til at dække, men her faktisk har anledning til at møde enten nogle finansministre eller lignende, som deltager i nogle paneldiskussioner fra de lande sammen med nogen, der udfordrer dem kritisk fra IMF eller fra nogle store banker, eller simpelthen mødes med IMF's egne missioner på de her lande. Det er sådan, at IMF har på de fleste udviklingslande et landekontor, der ligesom forholder sig til det land og har fulgt det i mange år, har nogle økonomer, der kender det godt og kender den politiske situation og den økonomiske situation godt. Og der har man så mulighed for...
Ja, undskyld. Det er mere faktisk, tænker, hvis vi kan tage en ting ad gangen, for jeg er faktisk jeg er helt meget enig i, at vi skal tage det, men jeg kunne godt tænke mig bare lige for, nu har du lige nævnt Adam Tooze der først,
ja.
Som jo er den her netop altså forfatter til mange bøger om ja, netop Europas økonomiske historie og sådan nogle ting, og også professor ved Columbia University. Den her, hvor du får sådan en one-on-one-snak, hvor du kan stille ham nogle spørgsmål. Hvad er det egentlig?
Det er så meget sagt.
Du havde i hvert fald adgang til at kunne stille ham nogle spørgsmål. Hvad var det, du spurgte ind til der?
Jamen, først og fremmest synes jeg, han havde et meget klart sådan, hvad skal man sige, sammenhængende billede af de problematikker, verden står overfor, og det spændingsfelt, der er mellem Europa, Kina og USA. Og der snakkede han rigtig meget Kina og USA, og jeg fik så lejlighed til i et større forum, men dog mulighed for at stille et par opfølgende spørgsmål omkring Europas situation i det her spændingsfelt, hvor der er jo både sådan geopolitisk kamp, gnidninger, militær konkurrence, teknologisk konkurrence, økonomisk, hvad skal man sige, sådan en økonomisk konkurrence, der gør, at man stiller nogle hindringer op fra hinanden, fordi man er faktisk villig til på nogle områder at opgive noget af sin egen velstand for at holde modstanderen endnu mere tilbage, som er det, man gør med nogle af de økonomiske benspænd, man kan lave for hinanden, når man ikke vil lade sine egne producenter og selskaber levere avanceret teknologi, for eksempel til det andet land, selvom man kunne tjene penge på det. Og det er jo en særlig situation, at man, eller ja, jeg i den forbindelse kunne få mulighed for at stille nogle spørgsmål, som han havde lyst til at besvare. Og det handlede som sagt mest om Europas rolle i det her, fordi USA er meget USA-centreret. Og der var det mere et spørgsmål om, hvordan Europa stiller sig, og hvordan Europa kommer videre, fordi vi virker nærmest endnu mere trængte i det her spændingsfelt, fordi vi har slået så meget på den her idé om, at vi skulle handle med alle, og vi skulle have en verden, der var baseret i høj grad på handel. Og vi er meget åbne økonomier. Så det var nogle af de spørgsmål, han sådan perspektiverede og egentlig bare bekræftede mit billede på, at Europa står i en endnu, måske endnu sværere situation, end USA gør i forhold til den her problematik.
det er måske et lidt stort spørgsmål, men havde han et bud på, hvad vejen så ligesom er ud af den knibe, som man kan kalde det?
Ja, hans vurdering er, at, og det var der faktisk flere, der gentog, at den her Inflation Reduction Act, IRA, som den kaldes, som USA har lanceret, som er sådan en industripolitisk plan, som giver en masse støtte til amerikanske virksomheder, hvis vel at mærke, man producerer, eller også andre virksomheder, men det kræver, at man producerer de varer, man skal have støtte til i USA. At det var en meget kritisabel politik i den situation, vi står i, fordi den skubber Europa væk fra USA. Og det er der egentlig meget sådan mange, der har foreslået, at det i virkeligheden var en fejl. Men det han efterspurgte, det var, at vi blev langt bedre til at sætte os sammen og lave en mere sådan sammenhængende politik for, hvordan vi ville håndtere Kina-spørgsmålet. Og det er han, og mit indtryk er, at han er meget godt connected med i sådan det politiske system også. Hans billede var klart, at det har vi slet ikke kunne finde ud af at gøre ordentligt. Altså sætte os ned og lave en blive enige, snakke os til rette om, hvordan skal vi angribe det her problem, fordi vi også har vores egne uenigheder imellem os, men vi stadigvæk har en fælles interesse i at få forholdt os til, hvordan i særdeleshed vi forholder os samlet set til Kina, som i et eller andet omfang jo står længere væk, står i en anden geopolitisk blok, ikke mindst efter Rusland-Ukraine-krigen er brudt ud. Så på den måde, det var hans svar sådan overordnet set på, hvad vi i Vesten skal gøre. Vi skal simpelthen blive bedre til at lave en samlet strategi sammen. Og lægge nogle af vores egne ting på hylden for at kunne håndtere Kina-spørgsmålet, fordi det er det vigtigste spørgsmål i den her forbindelse.
Og det kan jo så være, at der var nogle finansministre, der lyttede med der, og måske lader sig inspirere. Det vil tiden jo så måske vise.
Ja, bestemt.
Men hvor du i hvert fald havde en mere direkte one-on-one, nu fik jeg måske udlagt det lidt forkert før, men du havde i hvert fald du har talt med netop IMF, som du også lige var inde på tidligere, med der har de her repræsentationer rundt omkring, hvor den internationale valutafond jo altså har for eksempel kontor i Brasilien, som jo er en af de helt store økonomier, sådan set også globalt. Kan du prøve at fortælle, hvad var det, du talte med dem om?
Jamen, når jeg får sådan et møde, så er udgangspunktet i virkeligheden at få nogle mere nuancerede indsigter og få lejlighed til at stille nogle spørgsmål omkring den økonomiske udvikling i et land, som vi for det første har svært ved at dække lige så tæt, som vi har, når vi snakker amerikansk økonomi eller europæisk økonomi, hvor vi har bedre nøgletal, og hvor der er meget større opmærksomhed omkring, så de fylder meget mere i den økonomiske dækning, der er fra de andre store internationale banker og andre sådan organisationer. Så det handler om i virkeligheden at spørge ind til de ting, og så vil jeg sige, det blik, man så får fra en organisation som IMF, er jo et, der er lidt anderledes også, fordi det er knap så fokuseret på det næste inflationstal, eller på, hvad centralbanken skal gøre de næste 6 eller 12 måneder, men lidt mere fokuseret på, hvad der kommer til, hvad der ligesom er for nogle underliggende tendenser, der kommer til at påvirke landet i lidt længere tid. Og det er ikke, fordi vi nødvendigvis skal bruge sådan et 5 eller 7 års perspektiv på Brasilien, men det giver, når man kigger på en økonomi på den måde, så giver det nogle lidt andre perspektiver, en lidt anden viden og måske også en lyst til at grave i de reformer, der bliver lavet på en lidt anden måde. Og der synes jeg helt klart, at det var tydeligt, at der fik jeg nogle helt andre og dybere indsigter i forhold til sådan udviklingen i Brasilien, som i virkeligheden er ret solid lige nu og har overrasket positivt flere gange. Og der var det sådan ligesom et forsøg på at forstå baggrunden for den overraskelse i væksten, hvor man i finansmarkedet tit bare siger, okay, der er en overraskelse i væksten, det er så positivt, og hvad gør det så ved centralbankens næste træk? Så på den måde synes jeg, at jeg fik en masse ting, jeg kunne bruge i forhold til det, og har også flere landmøder foran mig, som håber kan give noget af det samme på nogle andre land.
Ja, og hvordan foregår det bare sådan helt praktisk? Er det over hos inde i, altså i IMF's hovedkvarter, og så løber I et mødelokale, og så siger de, hvad du spørger om, eller hvordan kan du prøve at tage os med ind i?
Ja, men fuldstændig. Det er, der er sådan noget sikkerhed omkring det, så man går ind igennem en IMF-bygning, og så hele området omkring den spærret af, og så når man er kommet ind i den, så er man inde i området, så går man faktisk ud af den bygning igen og går hen i den bygning, man skal have møde. Det her var så i den, der hedder hovedkvarter 1, så den primære bygning for IMF, jeg havde det her møde i, så går man faktisk bare ind, går hen til elevatoren, så har man et eller andet, så har de skrevet, du kan møde os i det her mødelokale, så prøver man at se, om man kan finde det. Det er ret vanskeligt i den her meget store klods af en bygning. Og så satte jeg mig derind, og så håbede jeg, at de kom, og det gjorde de så. Jeg tror også godt, hvis man virkelig synes, det er vanskeligt, kan man godt bede om at blive samlet op nede i receptionen. Men det er jo en fordel for dem, at de så kan slutte et møde klokken, kan have et møde fra 3 til 4, og så enten blive i mødelokalet og gå ind i det næste mødelokale, og have et efterfølgende møde, uden at de hele tiden skal ned i receptionen. Så de prøver sådan lidt at lade det være op til os selv at finde derhen, hvor vi gerne derhen, hvor vi skal mødes i den her. Det var så på 10. sal og mødelokale 703.
Og så har du møde med Indien i senere dag, også hos IMF. Altså det, vi taler jo sammen her fredag, klokken er 13.50 dansk tid, så den er minus 6 timer over hos dig. Men du har et møde med Indien her. Er der sådan et spørgsmål, du særligt håber på svar på fra den indiske IMF-repræsentation?
Nej, knap så meget. Man kan sige, det var der måske i højere grad på Brasilien, hvor der lige er lavet nogle reformtiltag, som man faktisk har nogle meget store forventninger til. Så det var et forsøg på at forstå det her. Indien står jo sådan midt i, eller lige foran et valg nu. Jeg tror faktisk, det starter i dag. Og så det kommer til at fylde lidt, hvad de tænker implikationerne er om det. Nu er det ikke fordi, at der er udsigt til, at der kommer til at ske det helt store ændringer. Men ikke desto mindre, så kan sådan før og efter sådan et valg godt ændre lidt på politikken, fordi man har jo nogle andre interesser, når man er hen imod et valg, end man nødvendigvis har, når man er på den anden side af et valg. Det har vi også set en gang imellem i Danmark. Så det fylder nok lidt, men ellers er det egentlig mest nogle brede spørgsmål omkring den økonomiske udvikling, hvor de ser den henad, og sådan lidt udfordrer, hvad skal man sige, synspunkterne i forhold til, hvad jeg har fra andre kilder. Og det er jo sådan tit, det der er, i hvert fald min tilgang, når jeg mødes med sådan nogen, der ved noget mere, det er at samle lidt ind fra nogle andre kilder, og så prøve at se og prøve at udfordre lidt de synspunkter, de har med den viden, jeg så har samlet ind fra andre kilder, og på den måde prøve at og se, hvor robust deres historie i virkeligheden er, og hvor meget jeg kan læne mig op af den.
Hvis man ligesom skulle prøve at sætte en slags overskrift, eller sådan en forløbig sådan konklusion, det ved godt, det er selvfølgelig en meget stort materiale at snakke osv., men på det her forårsmøde, kunne man komme med et bud på, hvad det sådan kunne være?
Jeg synes, det der fylder meget er i virkeligheden et egentlig meget positivt vækstbillede, sådan faktisk hele vejen rundt, bortset fra de allerfattigste lande, og det er selvfølgelig frygteligt, men i et finansielt markedsperspektiv, jo ikke noget, der er så afgørende i den forbindelse. Og så geopolitikken og Kina, der rejser mange spørgsmål. Jeg vil sige, Kina nok det væsentligste i relation til de finansielle markeder. Geopolitikken er stadigvæk sådan noget, der bliver lidt mere binært i forhold til, at langt det mest sandsynlige udfald er, at det er noget, der fylder sådan den direkte geopolitik og også de militære konfrontationer, der er nu, fylder meget, men mere som risici og dermed lidt mindre for de finansielle markeder direkte. Det er sådan, det er mere noget, der kører ved siden af og giver risiko for et udfald, der bliver anderledes, hvis det går virkelig galt, men mest sandsynligt går det ikke så galt, så det kommer til at påvirke sig slemt. Det er sådan, synes jeg, det er sådan den overordnede stemning, jeg tager med herfra, men jeg er overrasket over, hvor meget Kina har fyldt, også hvor kritisk blik der er på Kina fra alle, inklusive IMF selv, der nogle gange jo godt kan være lidt tilbageholdende med at være alt for kritiske omkring nogle økonomier, fordi de jo gerne vil snakke med alle og dække alle og også kunne komme ind i landet næste gang.
Men Kina er vel også til stede, eller hvad?
Og IMF laver de her analyser for dem. Der har ikke været nogen til de ting, jeg har været på. Jeg havde ikke mulighed for at få et møde med Kinas egen IMF-mission. Desværre, de havde fortravlt, måske netop fordi det er et emne, der optager mange. Jeg fik desværre min godkendelse til at komme ind på, altså min godkendelse fra IMF lidt sent, og det gjorde, at jeg var egentlig overrasket over, at det lykkedes mig at få både Brasilien og Indien, som man kan sige også er store lande, som mange har interesse i, hvor man kan sige, at nogle af de mindre lande, der ville det være lidt mere niche at forstå dem. Men Kina havde altså desværre for travlt til at stille op, og jeg har heller ikke set nogen kinesisk repræsentant. Altså sådan, der er ikke nogen kinesisk finansminister, der sidder i et panel, ligesom der har været fra en række af de andre udviklingslande. Jeg har hørt Tyrkiets finansminister præsentere, jeg har hørt en fra den brasilianske centralbank præsentere en den næsthøjst placerende. Så det er meget normalt, at man sender sådan nogle højt placerede enten ministre eller embedsmænd til de her slags præsentationer for at give et blik på, altså give ens eget blik på situationen. Men det har jeg altså ikke oplevet fra Kina, og jeg vil tro, at det er mindre lidt sjældnere, de gør det samme. Jeg tror ikke, de har helt den samme tradition for den form for åbenhed, hvor man sætter sig i et panel og stiller op og har en diskussion med kritiske investorer.
Men jeg tænker på, er det så fordi, de ikke er blevet inviteret, eller er det simpelthen fordi, de ikke, ja, som, altså, det ligger ikke så meget til dem måske at fortælle vidt og bredt?
Ja, mit bud vil være, at den slags, at nogle af tingene, der er det et valg, at de ikke deltager i dem. Jeg er helt sikker på, at de deltager i møder i IMF-regi det hele taget, så er repræsenteret her, sikkert med en stor delegation.
Og nu har du så din sidste dag derovre her med forskellige ting på programmet. Hvordan vil du ligesom implementere det her i en eller anden grad? Hvordan kan du bruge sådan en de her forskellige indsigter? Sætter du dig ned og kigger på en masse noter, og så ligesom den er der overblik, eller ved du, hvordan går du til sådan noget?
Ja, men jeg vil sige for det første, så både og ja. Jeg kigger på mine noter, og jeg vil sige, lige nu har jeg ikke så meget brug for at kigge på dem. Jeg kan huske ret meget af det, som jeg får med fra de her ting. Der er selvfølgelig, det er fint lige at kigge dem igennem, det tænker jeg også, jeg har tænkt mig at gøre på flyet. Men ellers er det tit noget, som er godt at gøre efter, synes jeg, lidt tid bagefter, for ligesom at få det til at hænge fast. Men ellers er det jo et spørgsmål om sådan at få kalibreret og få genovervejet og få, hvad skal man sige, sådan lidt nuancer på min egen forståelse af verden og måske tænke over, hvor er det, jeg skal genoverveje min opfattelse, og hvad er det, hvad har jeg fået noget nyt, jeg slet ikke vidste, skal jeg kigge noget mere på det, så det er lige så meget inspiration til at grave videre i mine egne analyser. Og så er der nogle steder, hvor jeg har fået noget et blik på nogle muligheder investeringsmæssigt, som jeg ikke havde før. Det er jo noget af det, specielt når vi snakker udviklingslandene, at der kan jeg synes, situationen omkring Brasilien var rigtig spændende, så det er noget, jeg kommer til at grave noget mere i. Og det er jo noget af det, hvor jeg kan komme langt på kort tid herover i forhold til, hvis jeg ligesom skulle grave det hele op fra bunden derhjemme. Så på den måde er det en kombination af sådan de store linjer, den store forståelse af, hvordan verden hænger sammen, hvordan amerikansk økonomi og inflation. Det, vi bruger meget tid på at diskutere, der er det mere et spørgsmål om at få nogle nuancer og nogle andre blikke på det for sådan at justere eller kalibrere eller genoverveje min egen position eller vores teams position. Og så er der nogle indsigter på nogle områder, som jeg virkelig får bygget ovenpå, som jeg måske sådan mere direkte også kan bruge investeringsmæssigt. Men det andet, det er mere sådan det store billede, kan man sige, at tage med hjem.
Er der noget sådan her til sidst, hvor du på en eller anden måde har, hvad skal man sige, ændret syn i større grad, eller hvordan?
Nej, jeg vil sige, at jeg er nok snart blevet mere overbevist omkring et par ting i særdeleshed i forhold til de amerikanske renter. Jeg synes bare, jeg er blevet bekræftet, at jeg tror, når jeg hører forskellige folk, blandt andet også nogle af dem, der har siddet for ganske nylig i Federal Reserve, men ikke sidder der længere, så er jeg blevet mere indstillet på, at der skal ret meget til, før at Federal Reserve kunne finde på at hæve renterne. Det troede jeg også i forvejen, men jeg synes, om noget så er den tanke blevet bestyrket. Altså ikke bare de kan godt finde på at lade være med at sænke dem, hvis inflationen bliver ved med at være høj, men at der skal virkelig, virkelig, virkelig meget til, før de ligefrem kunne finde på at gå den anden vej, sådan som det er blevet foreslået af nogen både i markedet, men også nogle prominente talere rundt omkring økonomer fra nogle af de store amerikanske universiteter. Jeg vil sige, det er jo sådan noget, vi bruger rigtig meget tid på i forvejen at diskutere derhjemme. Noget andet, som faktisk har fyldt meget herover, som egentlig i et eller andet omfang overraskede mig meget, kom til at fylde, det har været den her udvikling i den amerikanske gæld, og i særdeleshed det høje underskud, USA stadig har, og det kritiske blik på det, og det sjove er, at det er sådan lidt, det er noget, som jo ingen på den ene måde, eller ingen rigtig sådan er bange for at springe i luften nu, og her USA har en kæmpe kapacitet til at have gæld, og så på den anden side er der ingen, der på nogen måde kan se, at USA får løst det her problem med nogle underskud, der er tårnhøje på et tidspunkt, hvor man jo har en arbejdsløshed at lave, det vil sige, normalt skulle de være lave underskuddene, fordi man har ikke særlig mange udgifter. Og både det amerikanske budgetkontor, TUS, og en række økonomer ser meget kritisk på det her, men har også svært ved at se, sådan, hvad der skal til, før at det bliver løst, fordi der er ingen, der har nogen som helst tro på, at amerikanske politikere selv kan håndtere det her. Man sætter ligesom spørgsmålstegn ved amerikanernes evne til at beskatte sit eget land. Så det er ikke, fordi udgifterne er for høje, de er faktisk lave i forhold til mange andre lande, men det er sådan en eller anden form for bombe, der ligger der, men ingen forventer rigtigt, at den skal springe i luften, og derfor er der heller ikke nogen, der rigtig gør noget ved det, og på den anden side, så er det noget, der kan man høre bekymrer rigtig mange. Det blev både nævnt meget i IMF, det gør de altid, men også faktisk flere økonomer fra bankerne, end det normalt er tilfældet. Så det er et andet opmærksomhedspunkt for mig at se.
Det bliver spændende at se, hvordan det hele udvikler sig. Jeg vil i hvert fald her til sidst sige tusind tak, Frederik, fordi du var med over fra Washington, og så må du have en god sidste dag derovre med Indien og hvem du ellers skal mødes med. Så tak for det.
Mange tak skal du have.
Og det her, det var altså Frederik Engholm, som er chefstrateg her i Nykredit. Du har lyttet til Investor Insights, og jeg vil egentlig bare her slutte af med at sige tak, fordi du lyttede med.